rokotteet, rokottaminen, rokotusohjelma, rokottamatta jättäminen, ne erilaiset vaivat ja taudit ja se koko se vyyhti, mitä tähän rokottamiseen liittyy. Siitä siis keskustellaan tänään Ajantasan suorassa linjassa. Tervetuloa THL-rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek.
Kiitos, huomenta.
Meillä on siis tämä kansallinen rokotusohjelma. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus 11 eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Ja sitten tytöille on vielä, tarjotaan tämä kohdunkaulan syövältä suojaava HPV-rokote. Hanna Nohynek, miten tähän kansalliseen rokotusohjelmaan on valikoitunut ne rokotteet, jotka siinä nyt tällä hetkellä on?
No siinä on historian selitystä ja sitten toisaalta siinä on tämänhetkinen tautitaakkaselitys. Eli historiallisesti siihen on kuulunut aikoinaan isorokkorokote, josta sitten luovuttiin 70-luvulla, kun tauti oltiin saatu jo juurittua. Ja sitten sinne on ajan tasalla tullut uusia rokotteita, kuten hinkuyskää tai kurkkumätää tai jäykkäkouristusta, kun näitä rokotteita oli jo olemassa. Ja kun uusia rokotteita tulee, niin silloin me aina kysytään, että onko se meidän tautitaakka riittävän suuri, että kannattaa turvallisella, tehokkaalla rokotteella rokottaa ja että onko se rokottaminen kustannusvaikuttavaa. Toisin sanoen, että onko ne veroeurot, jotta siihen käytetään, niin saadaanko niillä riittävästi perusteltua terveyshyötyä.
Ja tämä sama keskustelu on nyt siis viimeksi käyty vesirokkorokotteen osalta.
Kyllä, vesirokkorokotteen kohdalla. Tällä hetkellä THL selvittää, että olisiko pojille HPV-rokote hyvä antaa myöskin osana kansallista rokotusohjelmaa. Seuraavaksi me selvitetään, olisiko ikäihmisille hyvä antaa vyöruusurokotetta, minkälainen on vyöruusun tautitaakka ja olisiko se järkevää. Ja vastikään myöskin selvitys siitä, että pitäisikö influenssarokoteohjelmaa laajentaa, niin lausunto on annettu, että kansallinen rokotusohjelma ei oikeastaan koskaan ole missään niin kuin staattisessa tilassa, että jatkuvasti tapahtuu.
Eli sieltä voi lähteä pois myös rokotteita silloin, jos tämmöinen tautitaakka selkeästi huomataan, että tauti ei ole niin kuin isorokon kohdalla kävi, niin kuin sanoit, ja sitten se elää sen mukaan, että miten maailma muuttuu.
Juuri näin. Poliorokotehan on tyypillisesti myös sellainen, jota me annettiin aina tietyin väliajoin, ja tällä hetkellä tilanne maailmassa on niin hyvin, että kun on saanut sen perusrokotusohjelman poliosta, niin sen jälkeen tehosteita tarvitaan vaan silloin, kun lähdetään polion riskimaihin, kuten Afganistaniin, Pakistaniin, Nigeriaan tai muutamiin muihin niin sanottuun hauraisiin maihin.
No mitä tämä kansallinen rokotusohjelma maksaa?
Se on runsaat 20 miljoonaa euroa. Vähän riippuu siitä, että miten me ollaan saatu näitä hankintoja tehtyä. Ja silloin, jos on useita kilpailevia tuotteita markkinoilla, niin silloinhan usein hankinta päätyy meille edullisesti niin, että me saadaan kilpailutilanne aikaan ja silloin saadaan niin kuin paljon terveyshyötyä käytettyjä euroja kohtaan.
No nyt sitten vaikeampi kysymys. Mitä se maksaisi, jos sitä ei olisi?
Sitäkin on arvioitu esimerkiksi tuhkarokkorokon kohdalla ja puhutaan sadoista miljoonista euroista, että jos otetaan ihmisten sairastuminen, jälkitaudit, kuolemat, jotka johtuu jälkitaudista, kuten keuhkokuumesta tai aivotulehduksesta tai pitkittyneestä tämmöisestä SSPE-taudista, johon kuollaan ehkä 12 vuoden kuluttua siitä sairastumisesta. Ja sitten jos lasketaan vanhempien työstä poissaolot ja terveydenhuollon muut kustannukset sitten siinä, niin puhutaan todellakin sellaisista summista, joita on vaikea edes ymmärtää.
Me puhutaan aina lasten rokottamisesta, kun rokottamisesta puhutaan ja se rokotuskritiikki myös kohdistuu sinne lasten rokotteisiin hyvin usein, mutta missä jamassa meillä on aikuisten rokotesuoja?
Se on hyvä kysymys ja siihen ei varmaankaan ihan suoralta kädeltä vastausta pysty antamaan sen vuoksi, että iso osa aikuisten rokotuksista, siis kansallisen ohjelmahan kuuluu aikuisilla jäykkäkouristustehosteet, kurkumätä tulee siinä samassa. Sitten jos ei ole saanut tuhkarokkorokotteita, niin tuhkarokkorokotteet ja sitten nämä poliotehosteet, jos mennään sellaisiin maihin ja sitten riskiryhmäläisille TBE:tä ja hepatiitti B:tä. Nyt iso osa näistä rokotteista annetaan työterveyshuollossa ja iso osa työterveyshuollosta taas on yksityistä terveydenhuoltoa ja siellä annetut rokotteet tällä hetkellä päätyy kantaan, jos ne on rakenteisesti kirjattu niin kuin pitäisi. Ja sitten taas kanta ja tämä avohilmo ei keskustele keskenään sillä tavalla, että sieltä pystyisi vielä hyödyntämään niitä tietoja valtakunnallisessa rokotusrekisterissä, joka katsoo tietojensa todellakin avohilmosta. Ja nyt tahtotila on se, että 2019 meillä toivottavasti olisi sitten myöskin aikuisten kohdalta niin nämä rokotustiedot käytettävissä, jolloin voisin vastata sinulle siihen kysymykseen, että kuinka hyvin aikuisten jäykkäkoostuskurkkumättärokotteet tai tuhkarokkorokotteet on ajan tasalla.
Niin, ja meidän jokaisen aikuisen tulisi tietysti itse huolehtia niistä ja katsoa, että miten se ajan tasalla on. 020317600 on puhelinnumero tähän lähetykseen. Ja otetaan ensimmäinen puhelu täältä linjalla. Soittaja Hämeenlinnasta kerkesi sieltä jo kadota. Nappaamme siis seuraavaksi tuolta Riston. Tervetuloa Risto ajan tasan suoraan linjaan.
No morjesta Sysmästä.
No mitäs kiinnostaa näistä rokotteista?
Mä olisin tuommoista, kun mä noin reilut 40 vuotta sitten kävin tuon armeijan, siellä sain 10 rokotusta ja sen jälkeen kun saanut muutaman kerran tuon jäykkäkouristuksen ja sitten kävin tämän sokerpalo ottaa, niin miten tehokas vaikutus mulla on näissä rokotuksissa vielä voimassa? Kun...
No jos 40 vuotta sitten on saanut jäykkäkoostuskurkkumädän, niin kyllä se pitäisi tehostaa. Että aikaisemmin ajateltiin, että jäykkäkoostuskurkkumätärokote pitäisi tehostaa 10 vuoden välein. Nyt THL on katsonut, että ne vasta-aineet pysyy korkeina pitempäänkin kuin tuo 10 vuotta. Ja tässä tämän vuoden aikana niin se rokotusohjelma tulee sillä tavalla justeerattua aikuisten osalta, että 25, 45, 65-vuotiaana saataisiin ne tehosteet ja sitten mennään takaisin siihen 10 vuoteen.
Eli... Joo, mutta jäykkäkoristusviikin mä oon varmaan pari kertaa saanut sen armeijaolon jälkeen, mutta näitä muita kuin tämä poliosokerpala ainoastaan muita rokotuksia vastaan.
No siis jos sokeripalan on saanut ja pysyttelee täällä Suomen maassa eikä lähde Afganistaniin retkeilemään, niin silloin se riittää. Mutta jos nyt lähtisit Nigeriaan tai Laosiin tai Pakistaniin työkomennukselle tai muutoin, niin silloin olisi kyllä hyvä. Ja jos lähtisit sinne yli 4 viikoksi, niin silloin kyllä suosittelisin, että ottaisit sen poliorokotteen tehosteen.
Joo, joo. Muuten saan elää muuta vaan rauhallisesti, että ihan, että jos ei lähde Suomen rajien ulkopuolella, ainoastaan tuo jalkakorisviikki. Mitäs noin 10 vuoden välein, mitä sä sanoit ottamaan?
Niin, riippuen mikä sun ikäsi on, että kauanko siitä edellisestä on kulunut, että siitä on ohjeistus se, että 25 ja 65 vuoden välillä niin 20 vuotta riittää, mutta sen jälkeen 10. Mutta tietysti mä kysyisin...
No ei mulla tässä muuta, että onko hyvää päivänjatkoa, moikka.
No terve.
Siinä tuli vastaus. Tämä on tämä armeija tietysti siinä mielessä miehille hyvä paikka, että siellä sitten tulee ainakin se yksi kohta, missä ne rokotteet katsotaan. Mutta kun tässä nyt otit Johanna Nohin, tämän matkustamisen esille, niin tämähän on nyt tämä yksi vitsaus tässä, että kun nämä taudit eivät tunne maarajoja, niin silloin on oleellista se, että jos tuntuukin, että kotosuomessa on turvallista ja täällä ei tuhkarokko tartu, niin tuhkarokkoa on täällä vähemmän tai muitakaan tauteja kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa.
Näin on ja täytyy sitten kysyä sitä, että kun lähtee ulkomaille, missä tiedetään, että tällä hetkellä on tuhkarokkoa liikenteessä, kuten esimerkiksi Romania tai Italia, niin olisi hyvä tarkistaa, että on itse joko sairastanut sen tuhkarokon, usein äiti tietää, että onko sairastettu vai ei, tai sitten jos löytää sen vanhan neuvolakortin, niin tarkistaa siellä, että mehän ollaan ryhdytty antamaan tuhkarokkorokotetta niin jo vuonna 1975 neuvoloissa 1-vuotiaille. Mutta sitä ennen ja just siinä
60-luvun lopussa, 70-luvun alussa syntyneillä se on niin. Ilmeisesti se vähän epävarma, että onko Joo. sitä suojaa.
Näin on ja jos ei tiedä, että on sairastanut ja ei tiedä, että onko saanut rokotetta, niin silloin me lähdetään siitä, että on parempi antaa se rokotesuoja kuin jättää se luulovaraan.
Mira, otetaan sieltä viestejä.
Poimintoja. Sähköpostilla on tullut kuulijalta viesti 56-vuotiaalta. Kuulijalta, että hänen lapsuudessaan ei ollut puhettakaan, etteikö olisi rokotettu ja hän ihmettelee tätä nykyajan viritystä jättää rokottamatta. No sitten olemme saaneet viestin studioon siitä, että sairastettiinhan sitä ennenkin ja kuoltiin muun muassa isorokkoa ja poliota. Sitten tuli rokotus ja loppui sairastelu ja kuoleminen. Meiltä on tainnut unohtua, että mitä esimerkiksi isorokko ja polio aiheuttaa. Kati näytti kuvan, missä isorokko ihminen oli aivan kuin täynnä semmoisia pieniä vesikuplia.
Just näin, joo. Joo. Viimeinen tapaushan oli Etiopiassa 70-luvulla ja sen jälkeen rokotetta vielä annettiin, mutta että tällä hetkellähän niin on 2 laboratoriota, jossa rokkoa säilytetään, että mitään tehosteita ei enää anneta kansallisissa ohjelmissa, mutta että tietysti aina tällainen rokote ja tauti, kun se saadaan juurittua, niin siitä tulee biologisen sodankäynnin mahdollinen ase ja eikä me kokonaan voida tuudittautua siihen, että meillä ei jossain sitten rokotetta olisi siltä varalta, että jos näin kävisi, että maailma muuttuisi niin vihamieliseksi, että isorokkorokotetta tai isorokkovirusta ryhdyttäisiin levittämään. Mutta nämä on tietysti sellaisia uhkakuvia, mitä ei mielellään halua keskustellakaan. Mutta on varmaan totta, että ihmiset on unohtaneet, mitä nämä taudit on. Et tulee mieleen tässä muutaman vuoden takainen pikkulapsi, joka lähestulkoon menehtyi hemofiilusinfluenssaa tyyppi B aiheuttamaan kurkunkannen tulehdukseen. Ja siinä sekä hoitava lääkäri että perhe ei osanneet ajatella, että näinkin vakavasta taudista olisi kysymys. Ja onneksi siinä lapsi saatiin pelastettua ihan viime metreillä, että saatiin hengitystietä auki. Mutta että kun meillä ei ole henkilökohtaista muistoa vakavista taudeista, niin silloin ehkä helposti ei tule miettineeksikään sitä, että mitä taudista pahimmillaan olisi seuraus.
Niin tartun nyt tähän. Me emme siis näin tautia sairastavina ihmisinä, emme tiedosta sitä, että mitä ne taudin seuraukset tai jälkiseuraukset voi olla, mutta on myös niin, että kun meillä ei ole ollut näitä sairauksia eikä niiden oireita, niin voi olla, että edes lääkärit eivät tunnista tauteja, jos sellainen kohdalle sattuu. Ja tässä Pohjanmaalla ilmeisesti oli niin, että lääkärikään ei osannut epäillä tuhkarokkoa.
No usein lääkäri ajattelee, että tavalliset taudit on tavallisia, että siitä pitää lähteä ja sitten jos se ei osoittaudu tavalliseksi taudiksi, niin sitten ruvetaan miettimään niitä muita syitä ja tietysti lääkärinkin kokemus karttuu ajan myötä. Kyllä lääkärikoulussa käydään läpi kaikki rokotuksella ehkäistävät taudit, mutta se on eri asia nähdä se kuvana kuin nähdä se todellisena tautitapauksena, jonka taudin kuva edistyy ja pahenee ja ennen kuin sitten tulee mieleen, että tämä voisikin olla HIV. Kurkunkannen tulehdus, niin siinä on monta askelta jouduttu ottaa sitä ennen.
Rokotteista puhumme siis tänään ajantasan suorassa linjassa yle.fi kautta Radio Suomi, sitä kautta viesti studioon tai sitten se sähköpostiosoite ajantasa@yle.fi. Puhelinnumero lähetykseen on 020317600 ja THL:n rokotusohjelman yksikön ylilääkäri Hanna Nohinek on meillä täällä vieraana. Tuosta seuraavaksi otamme mukaan Sirkun. Tervetuloa Sirkku ajantasan suoraan linjaan.
No hyvää päivää. Semmoista mä sain aika paljon vastauksia mun kysymyksiin äsken, kun mä kuuntelin täällä linjalla. Mm. Ja olen 40 syntynyt ja silloin eihän näitä rokotteita sitten ollut. Ja olen sairastanut tuhkarokon jälkisairauksia, niin kuin sanotaan, kahdella leikkauksella ja huonokuuloisuudella. Että siitä jäi semmoiset. Ja sitä sitten niin kuin kysyisin, että miten kun se on silloin lapsena, kouluikäisenä, alakouluikäisenä sairastettu, niin miten se suojaa, jos menee tämmöisiin maihin, missä tätä podetaan ja tuoko sen tullessaan ja niin poispäin. Ja sitten kyseenalaistaisin äidit, jotka siellä Pohjanmaalla kyseenalaistaa nämä rokotukset, että lapset ovat niin kuin jääviä sanomaan tähän asiaan mitään, mutta ottavatko he vastuun sitten, kun ne lapset sairastaa sitten niin kuin koko elämänsä näitä jälkitautia? Ei muuta.
Kiitoksia Sirkku. Tässä on siis nyt vähän mietitään sitä tuhkarokon suojaa sen jälkeen, kun se on sairastanut. Täällä on toinenkin soittaja soittanut, että hän on pienenä sairastanut tuhkarokon ja nyt hän miettii, että onko suoja elinikäinen.
Näin ajatellaan, että se on elinikäinen, että siinä on niin voimakas se altistus. Siellä syntyy muistisoluja, jotka muistaa sen viruksen ja kun kohtaa seuraavan kerran, niin se vasta-ainesuoja lähtee hyvin nopeasti käyntiin. Että harvoin nähdään, että ihminen tuhkarokon sairastettua niin sairastuisi toistamiseen. Että sen sijaan tuhkarokko rokottamisen jälkeen ollaan nähty, että voi sairastua lievään tautiin. Että jopa 2 tai jopa 3 annosta tuhkarokkorokotetta niin ei välttämättä anna 100% suojaa, mutta että luonnontaudin jälkeen kyllä.
Tähänhän rokotekriitikot tarttuvat, että rokote ei estä sairastumasta, mutta mikä rokote ei kai tarjoa ihan varmasti 100% suojaa.
Näin on ja sehän on tietysti se huoli, mikä meillä on, että rokottamisesta huolimatta saattaa sairastua, mutta usein silloin se sairastuminen on paljon lievempää ja näitä jälkitauteja ei tule ja myöskin niin se toisten tartuttaminen on paljon vähäisempää silloin, että kyllä se kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan sitä, että missä se hyödyt parhaimmillaan on, niin kyllä se rokottamisen puolelle kääntyy ainakin tuhkarokkorokottamisen kohdalla.
Tämä tuhkarokko nyt on tässä esille ja siihen ehkä liittyy se voimakkaan keskustelu näistä asenteista myös. Sehän on siinä MPR-rokotteessa ja siinä yhdistelmärokotteessa tämä tuhkarokko. Ja meillä on siis tällä hetkellä Suomessa sellaisia alueita, joilla meillä ei ole tätä niin sanottua laumasuojaa tuhkarokkorokotteelle, koska sitä rokotetta ei ole otettu. Jopa joka kolmannessa suomalaiskunnassa tämä rokotusten tuoma kattava suoja tuhkarokolta puuttuu. Hanna Nohynek, miten huolestuttavana pidät sitä tilannetta?
Onhan se sillä tavalla huolestuttava, että me tiedetään, että jos me katson näitä lukuja Pohjanmaalta, niin 91% siellä 2015 syntyneistä lapsista on saanut tuhkarokkorokotteen, niin se on alle sen kattavuusrajan, mitä me tiedetään, että pitäisi olla, jotta saataisiin se laumasuoja aikaan. Eli jos tällaiselle alueelle nyt tulee sitten italialainen nuori, joka menee kouluun vierailemaan, koulun, jossa rokotuskattavuus on tuota luokkaa tai jopa vielä alhaisempi, niin silloin siellä epidemian riski kasvaa. Ja tämmöinen epidemiahan meillä oli viime kesänä Itä-Savossa ja siellä sitten jouduttiin jäljittämään yli 2000 ihmistä ja joitakin sekundääritapauksia tuli siinä sitten, kun tämmöinen tartuttava ihminen tapasi sitten täysin ilman suojaa olevia muita nuoria.
Ja Ruotsissa Suur-Göteborgin alueella oli nyt alkuvuodesta useita tuhkarokkotapauksia kuukauden aikana. Siellähän tehtiin erityistoimenpiteitä sairaaloita myöten, että saatiin se epidemia pysähtymään.
Kyllä, ja tämä oli valitettava tilanne sen vuoksi, että oli kysymyksessä hoitaja, joka hoisi pieniä lapsia, että täysin ilman suojaa olevia lapsia, että siinä oli aika isonkin epidemian eväät.
Mira.
Tänne tulee tosi paljon kysymyksiä meillä tällä hetkellä. Otetaan poimia täältä mukaan näitä kysymyksiä. Täällä on muun muassa näistä peloista viitattu siis tähän takavuosien narkolepsiatapauksiin, että kysymys kuuluu, että voiko tällaiset erehdykset toistua, että sairastuukin sitten rokottamisen seurauksena.
Vakavat haitat rokottamisen jälkeen on äärimmäisen harvinaisia, mutta toki niitä on. Ja narkolepsia on yksi suuri tragedia, mikä on tapahtunut rokottamisen yhteydessä johtuen siitä, että lähdettiin rokottamaan rokotteella, jossa tiedettiin jo valmiiksi, että kaikkia harvinaisia haittoja ei siihen mennessä tehdyillä tutkimuksilla olla saatu haltuun. Me ollaan myöhemmin laskettu, että jotta narkolepsian tyyppinen havainto oltaisiin voitu nähdä, niin oltaisiin tarvittu noin 300 000 tutkittavaa ennen sen laajaa käyttöä. Ja semmoinenkin tutkimus olisi pitänyt tehdä sitten alueella, jossa on tämä perinnöllinen alttius sairastua narkolepsiaan. Ja tämähän oli ensimmäinen kerta, kun tämmöinen autoimmuunitauti ja sen assosiaatio rokottamiseen niin tuli ilmi. Eli semmoista ei edes oikeastaan osattu ajatellakaan, että voisi tapahtua.
Mitä siitä opittiin mahdollisia tulevia joukkorokottamisia varten? Sitä kuvattiin vähän sitä tilannetta, että ihmiset meni kuin karja sinne rokotettavaksi, että aulat olivat täynnä ja sitten vaan laitettiin piikki ja seuraava. Ja se tilanne oli vähän sellainen, että pelkotiloissakin ihmiset tulivat sinne rokotettavaksi. Mitä siitä opittiin, miten tämmöinen mahdollisesti tulevaisuudessa hoidettaisiin, jos vastaava tilanne tulisi?
No varmaan siinä opittiin se, että tämä on mahdollista, mutta että miten sen näkisi niin kuin etukäteen, niin sitähän me emme osaa sanoa, että mikä olisi seuraavan rokotteen mahdollinen hyvin harvinainen haitta. Niin kuin sanoin, niin nämä otoskoot, tutkittavien otosmäärät käy niin isoiksi, että se on käytännössä mahdotonta tutkia etukäteen silloin, jos meillä on pandemia, joka tulee nopeasti, johon pitää reagoida nopeasti. Ja aina rokottaminen on päätös hyödyn ja haitan välisestä suhteesta. Ja silloin, jos me ajatellaan, että se tauti on niin vaarallinen kuin mitä silloin aluksi näytti, että se H1N1-pandemia olisi, niin silloin ajatellaan, että narkolepsia tai narkolepsian tyyppinen harvinainen sairaus niin olisi kuitenkin niin harvinainen, että suhteessa siihen rokottamisen antamaan hyötyyn, niin se olisi kuitenkin rokottamisen puolella. Esimerkkinä käytän esimerkiksi Isoa-Britannia, jonne me ilmoitettiin silloin, kun kävi ilmi, että meillä on useita narkolepsiatapauksia, joissa ajateltiin, että rokotte myötävaikutti sen syntymiseen, niin me varoitettiin Iso-Britannian viranomaisia, että tämmöinen riski saattaa liittyä rokottamiseen, ja he vastasivat meille, että olemme kuulleet ja nähneet tämän teidän huolenne, mutta meillä nuoria miehiä kuolee sikainfluenssaan, jolloin meidän riskianalyysissä niin rokottaminen on kuitenkin se turvallisempi vaihtoehto kuin antaa nuorten miesten kuolla. Et tässä tämä on, että jos vaakakupissa on nuorten miesten kuolema ja nuorten naisten ja miesten sairastaminen narkolepsia, niin sitten kuitenkin se painaa enemmän siellä kuoleman puolella, että halutaan estää kuolemia.
Ota Mira vielä toinen kysymys.
Joo, täällä on kysytty muun muassa sitten tästä influenssarokotteen niin kuin jälkimainingeista. Yhdistän tässä nyt kaksi kysymystä. Toinen kuulija on saanut influenssarokotteen marraskuun alussa ja sitten hänelle tuli vyöruusu samaan käteen joulukuun alussa. Ja sitten toinen kuulija kysyy siitä, kun käsi oli turvonnut huomattavasti tämän rokottamisen jälkeen.
Älä Hanna Nohinek vastaa vielä, koska meillä on täällä Tapio, jonka kysymys myös liittyy influenssarokotukseen. Tervetuloa mukaan ajantasan suoraan linjaan, Tapio.
Niin hyvä. Aamupäivä. Täällä hyvä. On tämmöinen nuhannenä.
No niin, täällä on toinen nuhannenä, mutta ilmeisesti sinulla nyt on ollut vielä, molemmat olemme tainneet tavallisen flunssan tässä sairastaa, emme influenssaa. Niin.
Joo, ja järjestelin tuossa Idolinin rautavara muistossa iltamaa tuossa Okelin liikuntapuiston pelisalissa ja oli pakkasta ja oli paita hiasilla ja tässä sitä nyt ollaan sitten ja onneton otin puranaa ja pojan vaimo on erikoissairaanhoitaja, niin hän oli tehnyt samaa ja sai keuhkokuumeen, niin voitteko valistaa, että älkää vanhukset tehkö sitä, mitä toinen vanhus teki täällä Onkelassa.
Eli siis pelkäät, että tämä purana nyt oli tässä se paha asia, niinkö?
Niin, että ei purana ole ainakaan saamani tiedon mukaan pojalta ja hänen vaimoltaan. Ei sillä lääkitä nurssaa, vaan se on lepo ja no, tuollaiset kotimaiset mehut.
Kiitoksia Tapio tässä. Nyt on tämä influenssa meillä käsiteltävänä ja influenssarokote. Mitä nyt vastaat Hanna Nohinek näihin kysymyksiin, mitä täällä tuli? Vyöruusu ja käden turvotus.
Joo, siis jos kommentti Tapiolle ensin, että flunssaahan aiheuttaa 200 eri virusta ja semmoista flunssarokotetta meillä ei valitettavasti vielä ole, joka estäisi näitä kaikkia. Että influenssarokote meillä on ja se estää niitä viruksia, joita siihen vuosittain sitten maailman terveysjärjestö suosittelee, että valmistajien pitää rokotteeseen laittaa. Ja influenssarokotteesta me tiedetään, että se ei ole niin rokotteetta parhaasta päästä, vaan että siinä se rokotteen teho voi jäädä hyvinkin alhaiseksi riippuen sitten siitä, että kuinka hyvin ne rokotevirukset vastaa kiertäviä viruksia.
Miksi se sitten kuitenkin suositellaan ottamaan? Kun se tiedetään, että se ei välttämättä pure.
Sen vuoksi, että se on kuitenkin parempi kuin ei yhtään rokotetta, koska suojateho esimerkiksi tälläkin hetkellä, kun me ollaan nyt yhdistetty niitä rokotusrekisteriä ja tartuntatautirekisterin tietoja, me saadaan ne viikoittain nämä uudet lukemat, niin juuri katsoin sunnuntai-aamuna, niin 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa B-influenssavirusta kohtaan rokotteen suojateho oli noin kolmannes, eli kolmannes rokotetuista niin on säilynyt terveinä. Ja sitten loput heistä, jos on influenssan kohdannut, niin on saattanut sairastua lievästi tai ei ollenkaan.
Ja täytyy osata siis erottaa se influenssa ja sitten tämä tämmöinen tavallinen flunssa,
juuri
joka
näin
voi tulla siitä influenssarokotteesta huolimatta.
Joo, mutta sitten jos mennään näihin influenssarokotteiden haittoihin, että tässä oli kaksi viestiä, että käsi turpos kovasti rokottamisen jälkeen tai siihen rokotuskäteen tuli vyöruusu. Niin toki on niin, että jos joka vuosi ottaa influenssaviruksrokotteen, niin saattaa sitten olla paljon vasta-aineita siellä jo valmiiksi. Ne hyökkää sitten siihen rokotuspaikkaan ja silloin voi tulla tämmöinen rokotusreaktio siitä, joka sinänsä ei ole vaarallinen. Se on epämiellyttävä, mutta että sitä voi sitten yrittää tulehduslääkkeillä hoitaa. Ja viesti on varmaan sitten se, että todennäköisesti tämä ihminen, niin hänellä on hyvä puolustusvaste ja hän saa hyvän vastustuskyvyn influenssaa vastaan.
Tavallaan hyvä merkki siitä.
Hyvä merkki siitä, joo. Sitten mitä tulee tähän toisen kommentoijan, että influenssarokottamisen jälkeen tuli vyöruusuja. Voi olla, että niillä on yhteyttä, mutta sitä me emme varmasti tiedä, että olisiko näin tapahtunut joka tapauksessa, että olisi vyöruusu tullut siihen. Että ihmiset, jotka on sairastaneet vesirokon lapsuudessaan, niin heillä se vesirokkovirus jää piiloon sinne hermojuureen ja silloin, jos tulee joku stressitilanne tai joku muu tämmöinen infektiotilanne, jonkalainen voi olla myöskin se influenssarokote, että se tavallaan stimuloi sitä vastustuskykyä, niin voi olla, että siinä yhteydessä sitten se virus ryömii sieltä hermojuuresta ja aiheuttaa tämmöisen vyöruus.
Otetaan tänne mukaan Tupu Mikkelistä, koska hänelläkin on nyt vesirokkoon ja vyöruusuun liittyen kysymys. Tervetuloa Tupu.
Kiitos.
Sinullakin oli näiden kahden sairauden yhteys.
Joo, kun mulla oli just tämmöinen kysymys, että mä oon itse sen ikäinen ihminen, että mä oon tämän vesirokon sairastanut. Ja oliko se niin, että siihen tulee myöskin semmoinen immuniteetti?
Vesirokkoon tulee sairastuessaan immuniteetti. Mutta sitten kun se jää tosiaan piiloon sinne hermojuureen, niin iän myötä, kun tapahtuu immuunijärjestelmän vanheneminen, me vanhetaan ei pelkästään ulkonäöltään, vaan myöskin meidän immuunivasteiltaan, niin näin on vaan. Joo. Niin silloin on mahdollista, että se vesirokkovirus sieltä hermojuuresta aktivoituu ja aiheuttaa tämän vyöruusun, ja joskus on hyvin, hyvin kivulloinen. Mutta sitä vastaan meillä on olemassa markkinoilla yksi rokote ja toinen rokote on kohta tulossa. Ja se toimii hyvin samalla tavalla. Se on itse asiassa, se sisältää sitä vesirokkovirusta 10-kertaisen määrän verrattuna siihen pikkulapsille annettavaan vesirokkorokotteeseen. Ja sitä antamalla me voidaan sitten sitä omaa vastustuskykyä lisätä niin, että se virus pysyy siellä hermojuuressa eikä tule aiheuttamaan vyöruusua.
Joo. Tämä tuli mulle mieleen siitä, että toivottavasti minä en itse sitä vyöruusua saattaa tuntua itsekkäälle, koska mun sisareni sai sen vyöruusun. Ja oli kyllä ihan oikeasti tosi kipeä ja tosi paha juttu oli. Ja mun mielestä me ollaan molemmat sairastettu aikoinaan tämä vesirokko, mutta mä en ole saanut ja toivottavasti en saakaan, mutta oli kuulemma kauhean sairas. Hän ei ole Suomessa vielä, kaikille se asuu Saksassa ja se oli kipeä.
Joo, ja siis tätä rokotettahan on saatavilla lääkärin reseptillä, sen voi pistättää sitten terveyskeskuksessa, kunhan käy vaan ostamassa sen, se ei kuulu vielä kansalliseen ohjelmaan.
No onko erikseen sitten, kun jos nyt ottaa vesirokkorokotteen, niin antaako se suojan vyöruusulle, vai käykö tässä samalla tavalla, että se immuunijärjestelmä sitten vanhetessaan ei tunnista sitä?
No siis tämä on ollut yksi niistä peloista, kun on ajateltu, että kannattaako meidän ottaa vesirokkorokotusohjelmaan ja on pelätty sitä, että se lisäisi sitten vuosien kymmenien kuluttua vyöruusua rokotetuilla. Mutta ne maat, joissa vesirokkorokotetta on ohjelmassa käytetty pitkään, kuten Yhdysvallat tai Japani, niin siellä ei ole nähty tällaista vyöruusun lisääntymistä. Eli ajatus tällä hetkellä on se, että se ei lisää vyöruusua, että nämä, jotka rokotteella rokotetaan lapsina, niin kuin meillä nyt tehdään viime syksystä lähtien 1,5-vuotiaille annetaan vesirokkorokote, että he sitten vanhemmiten niin eivät tulisi saamaan vyöruusua.
Se oli varmaan Tupu.
Voinko vielä kysyä tästä vyöruususta sen, että sehän on ilmeisesti semmoinen, joka voi tulla ihan mihin vaan ihmisen kropassa.
Kyllä.
Voiko tämän näin sanoa?
Kyllä.
Joo. Just.
Ja jos se tulee silmän alueelle, niin silloinhan se on niin kuin näkyä uhkaava, että siinä mielessä niin se on vakava tauti ja niin kuin sanoit, niin se on hyvin kivulias tauti.
Toivottavasti kukaan ei sitä saa.
Ja koska rokote on olemassa, niin miksi emme sitä käyttäisi? Iso-Britanniassa se kuuluu kansalliseen ohjelmaan, he antaa sen 70-vuotiaille ja 79-vuotiaille muistaakseni.
Joo, hyvä, miekin sitten saisin vielä sen.
Kyllä.
Iso-Britanniassa. Kiitoksia Tupu. Tässä tuli samalla nyt kyllä aika hyvin se yhteys selitetty, että minkä takia sen pienen vesirokkopotilaan kanssa ei kannata olla niiden vanhempien ihmisten kanssa tekemisissä, koska se ilmeisesti voi aktivoida sitä. Onko niin tämä käsitys siitä, että se vesirokkovirus voi aktivoida tavallaan sitä vyöruusua, kun pyydetään välttämään, että älkää menkö vesirokkopotilaiden kanssa vanhempien ihmisten luo? Vai onko se vain kansanuskomus?
Se on varmaan kansanuskomus, okay. Joo.
Otatko sieltä Mira jonkun kysymyksen?
Joo, otetaan täältä yhdisten jälleen, kun on useampia kysymyksiä tullut vähän samasta aihepiiristä, niin tämä näin, että millä tavalla elintavoilla voi, tai voiko elintavoilla jotenkin sitten niin kuin estää itseään sairastumasta näihin erilaisiin tauteihin, kun täällä on suositeltu esimerkiksi sitä D-vitamiinia ottamalla tietty määrä päivässä, niin sillä suojautuu virus- tai bakteeritauteja vastaan, tai sitten, että kun kylmälle itsensä altistaa, niin sitten influenssakin pysyy poissa. Pitääkö paikkansa?
No, mä oon sillä tavalla kovaksi keitetty tiedennainen, että mä en usko ennen kuin joku tekee tämmöisen randomoidun kontrolloidun tutkimuksen ja osoittaa sitten, että onko siitä todellista hyötyä vai ei. Että on paljon erilaisia uskomuksia, mutta että jos ne on yksittäisiä tapauskertomuksia, niin sen näyttövahvuus on aika pieni sitten suhteessa siihen, että siitä voitaisiin tehdä ihan tämmöinen yleinen ohje. Ilman muuta on selvää, että elintavat sillä tavalla, että saa tasapainosta ravinteikasta ravintoa, niin se ylläpitää hyvää terveyttä ja sitä kautta ylläpitää myöskin puolustuskykyä bakteereita ja viruksia vastaan. Toisaalta tiedetään, että jos limakalvot on jatkuvan saasteen alaisuudessa ja sitä kautta on hengitystien infektioita, niin silloin myöskin voi saada bakteeri-infektioita näiden jälkeen, mutta että minkälaiset toimenpiteet, minkälainen määrä D-vitamiinia tai minkälainen määrä C-vitamiinia tai minkälainen määrä sinkkiä tarvitaan, jotta tietyt virukset olisi poissa, niin en ole tämän alan asiantuntijat, en lähde spekuloimaan. Että.
Täällä nostetaan haima erikseen yhdessä. Haiman puhtaus pitää ihmisen terveenä. Onko se nyt jostain tietystä elimestä kiinni, että tuleeko näitä tauteja, mitä vastaan meillä rokotetaan vai ei?
Mitä tarkoittaa haiman puhtaus?
Pitääkö meidän kysyä soittajalta, kun hän on täällä vai toteammeko, että onko yhden? Otetaan tuolta Heikki linjalle. Tervetuloa Heikki.
No vihdoin viimein, kun meinasin juuri, että pidetään haima kunnossa ja se on limakalvojen limatuoton kannalta todellakin tärkeässä roolissa, mutta myös immunipuolustusjärjestelmälle. Sehän on haima. Ja se on vaan harmillista, että kun me näitä kaikennäköisiä keinotekoisesti makeutettuja laittituotteita käytetään, ne rasittaa haimaa. Ja silloin on, että riski, että virukset pesi kehossa, että jos sulla on herppestä, vyöruusua, aftoja, syyliä, niin se on merkki, että sinun haimalle pitäisi antaa vähän puhtia. Ja mustikat on jaksottaisesti käytettynä hirveän hyvää haimalle ja vatsalle, mutta molkosani myöskin ajoittaisesti sillä, niin se on haiman puhistaja, mutta myös saamme aivoille tärkeitä orottihappoa. Eli siinä on kehon kokonaisuus tärkeässä roolissa, että se haima toimii.
Kiitoksia Heikki, se oli tällainen puheenvuoro haiman puolesta.
No siis tämä on mulle ainakin ihan uutta tietoa, että mitä mä ymmärrän immuunijärjestelmästä on se, että se muodostuu imusoluista ja imukudoksista, joita imukudoksia on kateenkorva, perna ja imusolmukkeet. Haiman rooli tässä, niin ainakin mulla on jäänyt kovin katveeseen, että mikä se tässä olisi. Että nämä on ne, mitä lääkärikoulussa opetetaan ja mistä pitäisi pitää huolta. Ja joilla on todellakin roolia. Että me tiedetään, että jos ihmiseltä puuttuu perna esimerkiksi, sanotaan, että se on mennyt rikki tai jouduttu poistamaan kokonaan jonkun vamman yhteydessä, liikenneonnettomuuden tai kaatumisen yhteydessä, niin semmoiset ihmiset on paljon herkempiä saamaan kapselillisten bakteereiden aiheuttamia infektioita, kuten meningokokkia tai pneumokokkia tai hemofiilustautia. Ja he sitten tarvitsevat niin kuin rokotteita näitä kohtaan.
020317600 puhelinnumero tähän ajantasan suoraan linjaan. Puhumme rokotteista ja rokottamisesta. THL-rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohinek on täällä vieraana. Mira Stenström käy läpi viestejä, joita tulee tuolla osoitteessa yle.fi/radiosuomi sekä sähköpostilla ajantasa@yle.fi. Minä olen Kati Lahtinen ja me jatkamme tuonne kello 11 uutiseen saakka. Otetaan tuosta yksi puhelu seuraavaksi. Kaija, tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitoksia. Kysymykseni kuuluu semmoisesta asiasta, kun 70-luvulla 71 syntyi esikoiseni ja sai sitten isorokon käsivarteen maalaiskunnassa täällä Pohjois-Savossa, niin ei tullut sillä tavalla esille sitä, että miten tässä pitäisi niin kuin menetellä. Tämä tyttäreni sai sitten semmoisen todella ison kananmunan kokoisen semmoisen pallukan kätteensä. Ja minulla maalaistalon emännällä oli ahavoittuneet kädet auki. Ja pestessäni häntä sain isorokon ja odotin toista lasta. Ja siihen oli varmasti jo kuudes kuukausi menossa sitten siinä ja menetin tämän lapseni sitten. Joudun sitten Helsinkiin täältä Kuopiosta ja ja virologit tutkivat sitten viikon verran tätä ja olivat sitä mieltä, että tämä lapseni syntyy joko isorokkosena tai sitten aivovauriona. Ja kätilöopistolla otettiin sitten tämä lapseni pois. Tämmöistäkin voi sattua, että mitenkä, kysymys on sitä, että miten nyt nämä isorokko-tapahtumat, onko tämmöinen mahdollista enää, koska arvaatte varmasti, että se oli aika kipeä kokemus sitten rokotuksesta.
Kyllä varmasti on todella pahoilla, että näin teille on käynyt. Mutta tämä on oikeastaan niin kuin se varomerkki meille ja se periaate, minkä vuoksi raskaana oleville naisille ei mielellään anneta eläviä heikennettyjä virusrokotteita tai bakteerirokotteita, koska
tai
siinä
siis
tarkoitan, että teille tuli raskaana ollessanne tavallaan niin kuin rokottaminen, niin niiden ahavoituneiden käsien kautta, että lapsesta sitten siitä. Vaikea sanoa, että miten siinä olisi sitten käynyt, että olisiko lapsi todella syntynyt vammaisena, että vai tehtiinkö siinä liian radikaali toimenpide. En tiedä, että saitte sitten nähdä sitä abortoitua sikiötä.
En halunnut.
Niin, että siinä olisi tietysti sitten patologilta voinut kysyä, että no oliko se lapsi sitten vammaisen näköinen vai ei. Me tiedetään, että esimerkiksi kun Suomessa oli vuonna 1984-1985 se polioepidemia ja silloin annettiin kaikille se sokeripala, niin sehän annettiin myöskin raskaana oleville naisille, koska silloin se riski oli hirveän suuri sairastua polioon. Ja asia on tutkittu, että näiden naisten lapsilla, jotka siis raskauden aikana sai sen elävän heikennetyn poliovirusrokotteen, niin ei ollut yhtään sen enempää epämuodostumia. Tämä viittaisi siihen, että ei välttämättä, vaikka annetaan elävä heikennetty rokote, niin se ei välttämättä johda epämuodostumiin, mutta ainahan se huoli siellä taustalla on ja sen vuoksi ei mielellään suositella, ellei ole mikään hirveän iso riski epidemia käynnissä, niin ei raskaana oleville suositella eläviä rokotteita.
Kyllä, 70 lukua, niin näin tapahtui ja arvasti varmasti, että silloin ei niin kuin sitten halunnutkaan tietää sitä,
niin,
että
ei varmaan
tehnyt väärän lupauksen, että ottaa pois.
Niin, näinpä. Joo, että se on ollutta ja mennyttä ja siunaus
niin
sille.
Kiitoksia. Kiitos Kaija. Tämä tuo taas yhden kuvan siitä tämän asian monipuolisuudesta ja vyyhtisyydestä tähän esille. Mira, minkälaisia kysymyksiä siellä kirjallisesti?
Joo, täällä kysytään, miksi Suomessa yli 65-vuotiaat eivät saa ilmaista keuhkokuumen rokotetta? Ja sitten toinen kysymys on tämmöinen, että onko hermojuuritulehdukseen rokotetta?
Mitä vastaat, Hanna Nohinek?
No otetaan ensimmäisenä tuo keuhkokuumen rokote. Siitähän on paljon keskusteltu ja myöskin lääkärit on ollut erimielisiä siitä, että tarvitaanko se kaikille 65 vuotta täyttäneille vai ei. Ja THL:n kanta siihen on se, että se on hyvä rokote, se on hyvä ja turvallinen rokote, mutta se pitäisi antaa yksilöllisen harkinnan perusteella. Ja se syy siihen on se, että meillä on niin hyvin toimiva pikkulasten keuhkokuumerokote tai pneumokokkirokoteohjelma, että se on juurinut valtaosan näistä 13-arvoisen pneumokokkirokotteen taudin aiheuttajista Suomessa.
Puhutaan
laumasuojassa, että pikkulasten rokottaminen synnyttää laumasuojan, jonka vuoksi 65 vuotta täyttäneet ja sitä nuoremmatkin, niin hyvin harvoin enää sairastuu niiden pneumokokkien aiheuttamiin tauteihin, joita siinä aikuisille tarkoitetussa rokotteessa on. Ja niinpä THL sanoo, että nykytietämyksen mukaan 13-arvoisella pneumokokkirokotuksella ei estetä semmoista tautitaakkaa, että ne kustannukset olisi kohtuulliset suhteessa niillä saavutettuun terveyshyötyyn. Eli tämä jää sitten yksilöllisen riskiarvion, että jos ihminen on hyvin suuressa riskissä, sanotaan keuhkoahtaumataudin tai alkoholismin tai just tämmöisen pernanpoiston vuoksi, niin silloin ilman muuta se kannattaa antaa, mutta sitä ei kannata antaa kaikille suomalaisille 65 vuotta täyttäneille.
Mikä se toinen kysymyksen?
Hermojuuritulehdukseen, onko siihen olemassa rokotetta?
Tiedätkö? On hermojuuritulehdus?
Nyt odotapas, nyt täytyy katsoa, että miksi hän sen kuvaili.
Tarkoitat, onko tässä nyt just vyöruususta kysymys
niin,
sitten?
Mietin
joo,
kanssa,
ei tainnut olla sama asia.
Mutta otetaan täältä puhelu tässä kohti, koska Marketta Nastolasta ottaa tätä laumasuojaa meille esille. Tervetuloa mukaan, Marketta.
Hyvää huomenta sinne.
Hyvää aamupäivää. Kerro ajatuksia tästä rokottamisesta.
No, pentunahan sitä, mä olen 74, pentunahan sitä sai sitä sun tätä rokotetta, niin kuin kuuluukin siihen maailman aikaan. Mutta sitten, sanotaan tuossa vuonna 2006, elämä oli aivan pohja lukemissa. Siis kerta kaikkiaan elämän tilanteen, en rupea sitä tässä kertomaan, se edes loppupäivän. Mutta oli siis kaikki voimavarat niin kuin loppu. Ja löysin tällaiset kotimaiset ravinteet, ternimaitomustikkaa, no D-vitamiinia olen syönyt ihan kaiken. Ja mä niin kuin tarkoitan tällä sitä, että sitä vastustuskykyä pitäisi jotenkin ruokkia. Suomessa on ruokaa niin paljon, että sitä heitetään pellolle, mutta saa vatsansa täyteen. Mutta kun se on niin ravintoköyhää, niin ihmiset, eihän ihmiset sairastus, jos ne saisi sieltä kaikki ne, mitä nyt vanhemmitenkin pitää niin kuin saada ravinnosta.
Kiitoksia. Ja,
niin?
Niin, tulen nyt tähän kohtaan. Me puhumme siis näistä, kun puhutaan tämmöisistä rokotteista ja taudeista, niin me puhumme rotaviruksesta, kurkkumädästä, jäykkäkouristuksesta, aivokalvon tulehdus, keuhkokuume, tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko. Niin nyt Hanna Nohynek, miten tämmöinen yleinen vastustuskyky ja nämä taudit, joita vastaan meillä rokotetaan, niin miten ne menevät yksin?
No ne menee sillä tavalla yksin, että kyllä ihmisen pitää olla hyvin aliravittu, jotta sitten niin kuin tämmöisillä ravintovalmisteilla yksinomaan niin saataisiin sitä vastustuskykyä lisää, että meidän kaltaisessa tilanteessa, vaikka olen samaa mieltä 74-vuotiaan kysyjän kanssa, että jos syö pelkästään ranskalaisia perunoita ja burgereita, niin ilman mitään vihanneksia tai hedelmiä, niin tokihan siinä voidaan saada tämmöinen vitamiinipuutos aikaan, mutta ennen kuin sitten se heijastuu meidän vastustuskyvyssä näihin viruksiin ja bakteereihin, niin kyllä sitä aika tavalla aliravitumpi täytyy olla, että puhutaan tilanteista jossain Somaliassa ja syvässä Afrikassa, että se todella näkyy sitten tämmöiseen tautien vähäisenä vastustuskykynä.
Otin tuossa tuon laumasuojasanan esille, kun se tuli tuossa ja kuuluu siis olennaisena osana tähän rokoteasiaan. Vähän viitattiinkin siihen siinä tuhkarokon kohdalla, koska se ei Suomessa enää kaikilla alueilla, siis se laumasuoja ole olemassa, koska on niin vähän otettu niitä rokotteita. Hanna Nohynek, kuinka nopeasti laumasuoja laskee? Siis kun mennään esimerkiksi sen tuhkarokon kohdalla sen alle 95%, niin onko se sitten seuraavana päivänä se riski jo isompi? Kuinka pitkä se prosessi siinä on?
No siis kyllähän, vaikka sulla on 95% keskimääräinen kattavuus, niin siellä joukossa saattaa olla ihmisiä, jotka on vailla suojaa. Ja jos nämä ihmiset on keskenänsä hyvin pienellä alueella, niin silloinhan se on jo siinä se tilanne, että sen ryhmän sisällä niin epidemia pääsee ryöpsähtämään. Eli on niin kuin myös sitä vaarallista tuudittautua siihen, että jos meillä on 95% kattavuus, niin silloin ei tule epidemiapyrähdykset. Niitä voi tulla jopa siinä tilanteessa, jos nämä rokottamattomat on hyvin pienellä alueella. Ja siellähän sitten se rokotuskattavuus itse asiassa lähentelee nollaa. Että se pitää ymmärtää, mistä on kysymys, että kun me puhutaan viruksesta, kuten tuhkarokko, jonka perusuusiutumisluku on noin 17-18, tarkoittaa, että yksi infektoitunut ihminen niin voi tartuttaa ympärillään 18 suojaamatonta, niin silloin ja se ketju menee samalla tavalla eteenpäin, niin silloin se menee kuin kulovalkea. Mutta sitten jos me puhutaan jostain influenssan tyyppisestä taudista, jossa perusuusiutumisluku on ehkä noin 2, maksimissaan 3, kuten oli silloin Espanjan taudin aikana, niin se ei mene samalla tavalla kulovalkean tavoin eteenpäin. Siinä kattavuus riittää alhaisempikin. Mutta on aina kysymys sit siitä, että millä tavalla nämä ihmiset on tässä isossa väestössä jakautuneet. Et mehän ei olla tasaisesti jakautuneita, vaan me ollaan omissa kuplissamme. Ja jos kuplassa keskimääräistä rokotuskattavuutta alempana ollaan, niin silloin hyvässä tilanteessakin on mahdollista.
Kaksi rokottamatonta kun kohtaa, niin siinä on jo niin kuin
ihan... Niin, jos siihen tulee kolmas, joka juuri silloin niin on tuhkarokko itämässä ja me tiedetään, että ihminen on tartuttava jo päivää ennen oireiden ilmaantumista, niin siinä se on.
Kun tämä tuhkarokko on tässä esillä, otan vielä tähän liittyen toisen kysymyksen. Onko meillä muita tauteja, joista tulisi olla huodissaan nimenomaan tästä rokotesuojasta?
No toinen sellainen on hinkuyskä, että hinkuyskärokote ei ole 100-prosenttinen, se on korkeintaan ehkä noin 80-prosenttinen teholtaan ja tehon suojateho kestää noin 4-6 vuotta. Eli se on myös tauti, joka on keskuudessamme jatkuvasti ja tällä hetkellä itse asiassa tuolla Pohjanmaalla niin on menossa tämmöinen kesästä jo kytenyt epidemia, jossa on koulukkaita sairastunut johtuen just siitä, että se suojateho on alentunut ajan saatossa.
Mira.
Tuossa äsken tätä hermojuuritulehdusrokotetta pohdittiin, niin löysin pitkästä viestiketjusta lopulta sen viesti, niin hän vain kertoo, että tämä on vienyt hänet vuodepotilaaksi niin, että ei ole päässyt edes pyörätuoliin. Ja hän pohtii, että josko se voi tulla influenssan sivuvaikutteena. Ilmeisesti hän on itse tämmöisen sairastanut, mutta tarkemmin ei kuvata sitten, että mistä se on tullut. Mutta tähän edelliseen liittyen, kun puhuttiin laumasuojasta, niin kysymys on myös sellainen, täällä näkyy meidän viestistudion osiossa, että nämä turvapaikanhakijat, niin mikä mahtaa heidän rokotesuoja olla ja rokotetaanko heidät, kun he tulevat Suomeen?
Turvapaikanhakijoiden rokotesuoja on hyvin moninainen riippuen siitä, että mistä tullaan. Että jos tullaan Syyriasta, missä terveydenhuollon infrastruktuuri on ollut ihan tuhoutuneena jo useamman vuoden ajan. Siellähän oli 2014 muistaakseni polioepidemiakin johtuen just tästä, että ei pystytty lapsia rokottamaan, niin siinä on isoja eroja. Sitten jos tullaan Irakista, jossa on ollut, tai Iranista, jossa on ollut hyvä terveydenhuollon järjestelmä, niin siellä rokotuskattavuudet on ollut hyvinkin kohdallaan. Se riippuu ihan täysin siitä lähtömaasta ja kuinka pitkään ollaan oltu reissun päällä ja mitä reissussa ollaan sitten saatu rokotteita. Periaatteena on ollut se, että me annetaan kaikki ne rokotteet, mitä kansalliseen ohjelmaan tämän ikäisille kuuluu ja varsinkin annetaan niitä rokotteita, joissa epidemian riski on suuri, kuten esimerkiksi just tuhkarokko, niin että ollaan oltu varmoja siitä, että suojat on olemassa, ettei vastaanottokeskuksissa tai kotimajatuksessa sitten tule epidemioita.
Yksi kysymys täältä, jäykkäkouristusrokote kipeytti käden, miksi?
Se johtuu siitä, että se on hirveän immunogeeninen rokote, eli se hyvin voimakkaasti jäykkäkouristustoksoidi, se on se myrkky, jota se bakteeri erittää, niin se on hyvin voimakas immunogeeni. Ja jos nyt sitten on jo paljon vasta-aineita ihmisellä olemassa ja sitten siihen laitetaan rokote päälle, niin ne vasta-aineet hyökkää siihen rokotuspaikkaan, eli käsivarten. Ja tämä on juuri se syy, minkä vuoksi tällä hetkellä niin me olemme muuttamassa sitä suositusta. Eli luovutaan näistä 10 vuoden välein tehosteista, koska me tiedetään, että väestötasolla vasta-aineet on niin korkealla. Eli voidaan mennä 20 vuoden väleihin.
THL-rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohinek, jos ja kun nyt ilmeisesti tämä rokottaminen on niin tehokasta ja rokottamatta jättäminen on niin suuri riski, niin miksi meillä ei ole rokotuspakkoa?
Jaa. Miksi meillä ei ole rokotuspakkoa on varmaankin syy siinä, että me ajatellaan itseämme länsimaisena demokratiana, jossa yksilön vapaus on itseisarvo. Ja on ajateltu, että... Ja tutkimuksikin osoittaa sen, että jos laitetaan rokotuspakko, niin siitä helposti tulee semmoista vastakkainasettelua, joka sitten vie paljon energiaa ja kääntyy itseensä vastaan. Että on ajateltu, että kuitenkin järkevä kansalainen niin haluaa rokotuttaa lapsensa ja itsensä, että siihen päästäisiin dialogin avulla eikä pakottamalla. Mutta ehkä tämä on asia, mitä meidän täytyy miettiä tykönämme uudestaan, että EU-maista esimerkiksi Italia ja Ranska on tämän vuoden alusta niin ryhtyneet sanktioimaan rokotuspakkoa. Rokotuspakkoahan siellä on ollut aikaisemminkin lakisääteinen, mutta sitä ei ole laitettu voimaan.
Italiassa on myös ollut se tuhkarokkoepidemia, vaikka siellä on ollut tämä pakko.
Että. Joo, mutta pakkoa ei ole noudatettu, että kouluun on päässyt, vaikka ei ole ollut tuhkarokko rokotettu. Mutta että nyt he on sanoneet, että tämän vuoden alusta niin niin esikouluun ja kouluun päivähoitoon ei pääse enää, jos ei ole tuhkarokkorokotetta ja että vanhempia sakotetaan rokottamattomuudesta.
Meillekin on esitetty, että lapsilisä pois niiltä lapsilta, joita ei ole rokotettu. Ja sitten on tällaisiakin puheenvuoroja silloin tällöin, että jos rokottamaton sairastuu, niin hän itse vastaisi seurauksista ja kustannuksista. Onko se osa suomalaista terveydenhuoltoa, tämmöinen ajatus?
No sitten pitäisi kysyä, että ne, jotka juo viinaa, niin pitäisikö niiden maksaa omat haimatulehduksensa ja ne, jotka tupakoi, niin pitäisikö heiltä jättää keuhkosyövät hoitamatta. Ne on vaikeita eettisiä kysymyksiä ja usein lapsen kohdalla niin se päätöshän on vanhemman, ei lapsen. Et vaikka me sanotaankin, että lapsi ehkä tuossa noin 11-12-vuotiaana rupeaa olemaan riittävän kypsä tekee itse päätöksiä, niin se rokotuspäätös viime kädessä on sitten sen aikuisen, hänen vanhempansa, että pitäisikö lasta sitten rangaista vielä sen lisäksi, että vanhempi ei ole antanut häntä rokotuttaa, niin sillä, että häntä ei sitten hoideta yhteiskunnan kustannuksin. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä. Tästä on Australiassa keskusteltu viime aikoina, että siellähän on laitettu voimaan sellainen laki, että vanhemmilta evätään lapsilisät, jos he ei suostu antamaan kansallisen ohjelman rokotuksia. Ja siellä on ajateltu, että tämä on lapsen oikeuden vastaista, että lasta kaksi kertaa rangaistaan siinä.
Mira.
Tämä voitaisiin ottaa sitten semmoinen näkökulma, mitä ei olla vielä käsitelty, kun maailma muuttuu ja nyt esimerkiksi meille tulee tätä hyönteisruokaa, niin meiltä on useampikin kysymys siitä, että mistä sitä tiedetään näistä ruuista? Tuleeko sieltä jotain sellaista, mitä vastaan pitäisi rokottaa? Esimerkiksi sirkoista ja muista tämmöisistä öttiäisistä.
No siis valtaosa viruksista, bakteereista ja parasiiteista kuolee siinä 60 asteen lämpötiloissa, että ne, niissä olevat proteiinit denaturoituu, jolloin taudin aiheuttamiskyky menee sitä kautta. Että käsittääkseni se sirkkaruoka, mitä me syödään, erinomaisen hyvää leipääkin, mitä sain tässä vähän aikaa sitten, niin se on paistettu, että sen ei pitäisi välittää taudin aiheuttajia.
Otetaan vielä yksi puhelu täältä. Kun saan painettua napin tarpeeksi syvälle pohjaan, Urkki Hyvinkäältä, tervetuloa vielä mukaan. Lyhyesti esitä kysymys.
Joo, kiitoksia. Mä olisin semmoista vaan kysynyt, että onko sitä tutkittu, että noin yleisesti, että mikä yhteys on tämmöisillä lisääntyvillä autoimmuunisairauksilla ja sitten näillä runsailla rokotuksilla, mitä annetaan. Että onko siitä niinku tutkimuksia muita kuin tämä narkolepsia-homma?
On, toi on tosi hyvä kysymys. Kiitos, Urkki. Sitä on tutkittu esimerkiksi HPV-rokottamisen yhteydessä. On katsottu, että onko rokotetuilla enemmän autoimmunitauteja kuin rokottamattomilla, ja sitä ei ole voitu osoittaa, että näin olisi. Meillä on Suomessa tällä hetkellä käynnissä HPV-rokotettu ja rokottamattomien välinen tutkimus. Mitä tulee näihin muihin rokotteisiin, niin se on vaikea tutkittava sen vuoksi, että rokotettuja on niin paljon, että sitten ne, jotka on jääneet rokottamatta, niin niiden määrä on niin pieni ja ne on eri tavalla valikoitunut, että siitä saataisiin sitten luotettavaa tietoa. Osittain varmaan autoimmunitautien lisääntyminen johtuu paremmasta diagnostiikasta. Et meillä on ollut näitä aikaisemminkin, mutta niitä ei ole osattu diagnostisoida eikä hoitaa. Ja tietysti voi miettiä, että onko meidän elämäntavoissa ja ympäristössä ja muualla niin sit asioita, jotka tuo näitä tauteja esille paremmin kuin aikaisemmin. Mulla ei tyhjentävää vastausta Urkille ole, mutta että ne rokotteet, joiden osalta me ollaan asioita tutkittu, niin ei näytä, että rokote olisi lisännyt autoimmunitauteja.
Ja vielä viimeinen kysymys täältä kuuntelijoilta. Heikentääkö rokote vastustuskykyä?
Heikentääkö rokotevastustuskykyä? Me tiedetään, että BCG-rokote, jolla siis estetään tuberkuloosia vastasyntyneille, niin sitä seuraa muutaman kuukauden jakso, jolloin vastustuskyky on jollain tavalla muuntunut, mutta että onko se heikentynyt, niin siitä ei ainakaan näiden immunologisten tutkimusten valossa ole.
Täällä on esimerkki, että rokotteesta huolimatta sai keuhkokuumeen ja sitä ajattelee, että tämä yhteys on ollut siinä.
No siis keuhkokuumeen rokotettahan meillä ei ole, että jos ajattelee, että esimerkiksi pneumokokkirokote on keuhkokuumeen rokote, niin se johtaa harhaan, että keuhkokuumetta aiheuttaa niin moni bakteeri ja virus, että yksittäinen rokote ei pysty sitä kaikkea ehkäisemään ja siinä todennäköisesti on vain ajallinen yhteys, ei syy-seuraussuhdetta. ylipäänsäkin niin kuin rokotushaittojen tutkimuksessa niin on hirveän tärkeää erottaa se, että jos asiat tapahtuu ajallisesti, niin se ei välttämättä ole osoitus syy-seuraussuhteesta, vaan siihen tarvitaan toisenlaiset tutkimusasetelmat, jossa voidaan verrata rokotettuja ja rokottamattomia ja kuinka paljon tautia kummankin keskuudessa esiintyy ja onko niiden välillä merkitsevää eroa. Jos on, niin silloin se viittaa syy-seuraussuhteen, kuten narkolepsian yhteydessä olemme todenneet, että rokotetuilla oli enemmän narkolepsiaa, eli se pandemiarokote myötä vaikutti narkolepsian puhkeamiseen.
Kiitos kiinnostavasta tunnista THL-rokotusohjelmayksikön ylilääkäri Hanna Nohynek. Paljon erilaisia kysymyksiä ja paljon saimme myös vastauksia, eikä varmasti ole viimeinen kerta, kun ajantasassa näistä rokoteasioista puhutaan. Kiitos kaikille soittajille ja kaikille kuuntelijoille, jotka laittoivat eri tavoin näitä kysymyksiä.
Radio Suomi.